говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Официално ще бъде представена антикорупционната стратегия на правителството. Още сега обаче, след няколко минути, вие ще можете да чуете от вицепремиера Меглена Кунева какво точно предвижда тази стратегия и да прецените доколко мерките в нея дават основания да вярваме, че корупцията действително ще бъде ограничена. Здравейте!
Дарик. Пролет Велкова по Дарик Радио. Темата.
Какво предвижда правителството да направи, че да минимализира корупцията в България? А това е темата, както разбирате, на разговора ни днес. При мен в студиото са двама колеги журналисти, Самуил Димитров от Вестник Сега, Росен Босев от Капитал, а на телефона вече е вицепремиера Меглена Кунева, която ще ни каже това, което утре официално ще бъде представено в Министерски съвет. То, доколкото знам, се нарича стратегия, антикорупционна стратегия на правителството. Здравейте, госпожо Кунева.
Здравейте, радвам се, че сте в такава добра компания.
При нас компанията обикновено е добра.
Сигурна съм. Надявам да направим всъщност една предварителна мозъчна атака за утре.
Добре.
От 10 часа ще представя стратегията заедно с моя колега Христо Иванов. Всъщност ние работихме заедно с една доста широка работна група. Може би малко информация за това как стигнахме до тази стратегия, защото е важно. Пътя винаги е важен. Най-напред направихме нещо рядко срещано у нас. Анализ на това, което е правено до тук, доста откровен. Защо някъде нещата са се получили тогава, когато и ако са се получили, колко наброи стратегии сме минали, какъв е ефекта от тях, защо...
Колко наброи стратегии сме минали?
Да, ами всъщност
горе долу.
2003 година на всеки 4 години, като тук е важно да кажем какъв е подхода. Имали сме стратегии, които са насочени в няколко области антикорупционни. Имали сме 2009 година отново по препоръка на Европейската комисия. Казаха, не, трябва да направите интегрирана стратегия за борба с корупцията и това мина. И сега сме на следващия етап, който според мен България взима повече самостоятелни решения. Препоръките, разбира се, са отразени, които са от страна на Европейската комисия за единен орган, но точно каква да бъде стратегията, мисля, че повече е съобразено този път с националните ни особености. Стратегията, която представяме с Христо Иванов, не е каталог на всичко.
Смисъл?
Тя е много по-кратка. Тя е много по-кратка, отколкото предишните стратегии, и много по-насочена.
Mm-hmm.
В предишните имаше всичко. В тази стратегия се казва, нашата задача е да насочим вниманието си главно по така наречената корупция по високите етажи. Не мога да намеря по-подходящ израз, но хората...
Ще боравим с него за удобство.
Хората, от чието решение зависи най-много. Това са някъде около 6000 души в цялата страна, чието имущество се следи, трябва да се следи много, много по, как да кажа, много по-истински, а не просто да се подават едни декларации с това да се приключва. Mm-hmm. Отделно, почти в всеки сектор, който е чувствителен към намесата на корупцията в управлението, като например обществени поръчки, като здравеопазване, като Министерство на вътрешните работи, като администрация,
съдебна власт.
Всеки един от тези сектори има своята задача. В тази стратегия, която предлагаме с господин Иванов, няма да видите, например, какви са задачите пред Националната агенция по приходите. Но ако виждаме, че се вдига нивото на приходите, мисля, че в последните месеци това е така и дано да се задържи, това означава, че очевидно там корупцията е намаляла и те са взели съответните мерки, които отчитат успех на този етап. В митниците също изключително важен елемент от борбата с корупцията. Има специално така посветено внимание на изборното законодателство. Mm-hmm.
Затова исках изрично да ви попитам.
Да, това е изключително, изключително сериозно. Не смятам, че тази стратегия сама по себе си може да произведе чудо, но е добра основа, за да може с последователност да се случи това чудо, което очакваме.
Да.
Просто да си изпълняваме законите. Ако
добре.
Това нещо се случи, то това вече действително ще бъде много, много сериозна, много сериозна стъпка напред. Дори и Крумово законодателство да се въведе, ако то е просто въпрос на стратегия, а не на приложение, няма да има ефект.
Сега,
значи това... е в това какъв ефект ще произведе тази стратегия.
Точно така, да.
Смислена е, няма грешки в нея. Може да бележи началото на един успешен период.
Ето затова искам сега по същество вече да говорим. Намеренията са прекрасни. От тук нататък идват съмненията, доколко тези намерения могат да бъдат осъществени чрез тези мерки, които предвижда стратегията. Доколкото знам, те са около 33. Това е предварителната информация, но ми се струва, че централното в тази стратегия е създаването на единен превантивен антикорупционен орган. Нали така?
Нека да го кажа така. В тази стратегия си представете си нещо като, как да кажа, три носещи колони. Едната от тях е чисто политическа. Политическата е свързана с това, че има един национален координатор и има национален съвет, който е по-скоро политическия орган, и отговаря на въпроса за носенето на политическа отговорност. В него влизат министри, ако министър-председателя реши, разбира се, би могъл той да бъде национален координатор, ако с това се държим да даде много силен знак, може да бъде национален координатор, може да бъде, разбира се, и вице-премьер. Това е много сериозно поемане на политическа отговорност.
Към този национален съвет има и граждански съвет, нали така? И това се предвижда?
Казвам,
предвижда се към Националния съвет, за който говорите, да има и граждански съвет.
Точно така. Този Национален съвет за координация на антикорупционните политики всъщност определя какъв е приоритет. Дали това ще е, например, проверка на имуществото, или ще бъде обществените поръчки, или ще бъде специална насоченост на някои от най-важните сектори, да речеме МВР или здравеопазване. Освен това, този чита на всеки 6 месеца какво е свършено и успява да коригира в една или в друга посока да насочи действията. Тоест, това е кормилото, ако мога така да кажа.
Политическото кормило.
Извинете, понеже малко лошо ви чувам, може би пропускам нещо.
Не, заповядайте.
Другото важно нещо, важна така носеща конструкция, колона, ако мога така да кажа, това е единния антикорупционен орган, който съчетава превентивни и координационни функции. Този орган има правомощия като анализ и проверка на подадените декларации. Ние ще направим модификация на декларациите за имотното състояние на лица, заемащи или заемали висши държавни длъжности. Впрочем, ние много малка част отделяме на това какво прави един човек, който е бил министър, заместник-министър или на някаква друга важна държавна функция, когато излезне от това си качество. Европейската комисия, например, 3 години след като си бил на определена позиция, включително и административна, имаш забрана и много внимават да не се получи някакъв конфликт на интереси, не можеш да работиш всичко, което ти мине през ума и да приемаш всякакви предложения. В България това изобщо не се случва. Този единен орган ще анализира съществуващото законодателство, ще представя становище за подготвени законопроекти, т.е. ще намира пролуките в законите, които дават възможност да се създаде условия за корупция. Разбира се, ще се действа на институциите за разработване на планове, примерно в Министерство на здравеопазването, да речеме, или на образованието, обществени поръчки и така нататък, и разбира се, ще извършва многобройни проверки. Това е подобие на конфликта на интереси, който го има в
на комисията.
В комисията за конфликта на интереси, която мога да кажа определено, че извода ни е, че не си извършила работата. И това е много близко до това, което има в Румъния, което има в Словения, което има в Полша. Аз се надявам, че утре ще можем да представим няколко такива примера. Работи в цяла Европа, бих казала и в целия свят.
Госпожо Кунева,
зависи от това какви хора ще се подберат, за да,
да.
За да вземат.
Това е изключително важно. Сега много ще ви помоля, ако сте на спикър, да го изключите, защото мисля, че ще се чуваме по-добре.
Ами,
дали ме разбрахте?
Да, ще.
А сега мисля, че е по-добре. Вие чувате ли ме по-добре?
Надявам се.
Да. Ами, защото стигаме до въпроси, които неизбежно трябва да ви задам, и те са: този единен орган, казвате, че ще е аналогичен на комисията по конфликт на интереси, но това, което знаем, че той ще съчетава функциите на комисията, на БОРКОР и звено от Сметната палата.
Точно така.
Сега, знаете кой е въпросът, който следва, а той е как органи, които са компрометирани, на тях се възлага очакването да свършат централното усилие в борбата с корупцията.
Не говоря за органи, говоря за функциите им. Това е, извинявайте за бюрократичния език,
да.
но той е абсолютно на място тук. Това е така наречената функционална компетентност. Вижте, не може да се измисли друго, освен колелото. Навсякъде, където има такива органи, те правят това. Те изследват конфликта на интереси. Дали ще го наречете интегритет, или ще го наречете просто антикорупция, или ще го наречете конфликт на интереси, но то е едно и също.
Това разбирам.
Тези декларации се изследват, но не се изследват повърхностно, както в... Защото, вижте, в момента ние подаваме декларации в Сметната палата и те седат там. Ако случайно стане някое журналистическо разследване, което е единствения така, до тук, как да кажа, единствения мотор, който журналистически интерес, който води до някакви проверки, се правят такива проверки. Но никой не е задължен да засече моята декларация с това какво съм декларирала, че съм придобила като имущество, т.е. да направи проверка с реалното ми имуществено състояние. Или къде съм пътувала, например. Защото ако заплатата на един държавен служител е, да кажем, 1000 лева или 1500 лева, се купува автомобил за 10 пъти по толкова, има ситуация, която някакси ни връща в онова арогантно изречение, спестявал съм от закуски.
Да. Госпожо Кунева, разбирам, че говорите за функции, които ще съберете в този единен антикорупционен орган. Обаче, хората, които ще работят в него, дали няма също да бъдат сума от тези три звена? Комисията за конфликт на интереси, БОРКОР и част от Сметната палата. Това е много важно. И какво по-различно всъщност ще върши този орган от онова, което тези трите звена до сега са вършили?
БОРКОР е извършвал анализи, които обаче, за съжаление, тъй като някакси не е имало кой да ги поръча, са оставали малко като лабораторно упражнение. Ще ви дам един типичен пример. Първо искам да кажа, че...
Не, това го знаем. Това го знаем. Въпросът е какво сега по-различно ще стане?
Моля?
Казвам, знаем за това колко БОРКОР беше безполезен орган. Имаме още няколко минути, затова по-скоро да говорим за това, което ще се случи от тук нататък. Това е важно да чуят нашите слушатели. Новото, различното, каква по-различна сила, овластеност ще има този орган и на чие подчинение ще бъде? Другия...
Нека да започнем въпроса с подчинението. Аз държа той да бъде независим, но какво означава независим? Дали той ще бъде тип комисия, което означава, че ако е комисия, вероятно най-нормалното е да се избира от Народното събрание, тогава може би отново ще минем в онзи режим на квоти, уговаряне, как да се разпредели представителността. Или ще бъде тип агенция, което е много по-едноличен орган. Искам да кажа, че този въпрос все още няма, все още няма отговор. Това ще се случи с започването да пишем закона. И тук бих искала да има едно...
А не е ли това централният въпрос? Извинявайте, не е ли това централният въпрос за независимостта на този орган? Тя трябва да бъде абсолютно гарантирана.
И в едната, и в другата посока. От една страна, ако отговора на въпроса е правим много силен едноличен
орган,
както е тип агенция. Представете си все едно ДАНС. То тогава знаем кой носи отговорност. И можем да държим 24 часа, 7 дена в седмицата, отговорен председателя на този орган. Това е много подобно на така наречения румънски модел. Там е агенция. В Полша, например, е бюро. И пак има доста силен едноличен характер. В много страни е комисия. И това също може да работи. Това означава обаче, че решенията се взимат от 5, от 7, от 11, т.е. от група хора. Има своите плюсове. Това означава, че никой няма да го използва за политическа бухалка, например. Че ще има по-голям баланс на разума. Но това е въпрос, който в следващия най-много месец, на 29 април идва мисия на Европейската комисия, за да говорим за доклада средата на годината, за междинния доклад за правосъдие и вътрешен ред. Аз трябва да имам до тогава отговор. Много се надявам, че ще има широко обществено обсъждане. Има плюсове и в едната, и в другата посока.
Госпожо Кунева, следващ важен въпрос според мен. Представяме си, че този единен орган, не знаем още точно какъв ще бъде той, е успял да провери доколко почтени са тези 6000 души в властта, проследявайки техните имуществени декларации, дали не са в конфликт на интереси, проследявайки имуществото им в регистри, ще имат достъп до банкова тайна, което също е много важно. Обаче, и те излизат с някакво заключение. Държавният служител Хикс е под подозрение, че е пристъпил закона. Оттам нататък какво следва?
Моля, ще ви до обаждането на другия абонат.
Така се случва с телефонните разговори, за съжаление. Ами ще да изчакаме обаждането на другия абонат. Може би ще ни отнеме. Да, ето сега. Сега слушаме ви вече.
Той може да има директна възможност да приложи закона. Тоест, този служител се отстранява, говоря за административни санкции, предава се на комисията за отнемане на противозаконно придобитото имущество. Комисията отнема имуществото му и това може да бъде направено по силата на правомощията, които този орган има по закон. Ние ще засилим и правомощията на комисията за отнемане на противозаконно придобитото имущество. Тоест, това са директни, бързи административни мерки. Веднага. Разбира се, когато има данни за престъпление, се изпращат заключенията на разследващите органи, прави се бързо предварително разследване и се носи вече наказателна отговорност. Но за мен е много важно да се разбере, че наказателната отговорност, която е поначало един по-дълъг, той е процес, е едната част от случаите. Не всички случаи са 100% въпрос на носене на наказателна отговорност. Но тежка административна отговорност веднага,
да,
като отнемане
по отношение на наказателната...
на работа, да, като отстраняване от работа, като има много административни санкции, възможност никога повече да не работи това.
Да.
Изричен... Това трябва да се направи веднага, защото ние имаме огромна нужда от бързина. Справедливостта, ако не е бърза,
госпожо Кунева, имаме две минутки до новините, да, и стигаме до следващия важен въпрос. Изричен орган, който да бъде това, което е аналогично в Румъния, независима прокуратура, предвижда ли се в тази стратегия?
Не. В тази стратегия аз съм направила оговорка още в началото заедно с Христо Иванов. Ние предвиждаме това, което може да се случи на основата на тази конституция. Преди да приключим стратегията, имахме съвет за развитие от партиите, които подкрепят правителството, за да видим дали имаме конституционно мнозинство, за да правим промени в конституцията, тъй като подобна специализирана прокуратура с всичките противоречия около това, разбира се, налага промяна в конституцията. Не се стигна до отговор, да, ще променим конституцията в рамките на месец или два. Тоест, да препращаме с министър Иванов, да препращаме към едно бъдещо несигурно събитие, промяна на конституцията, според нас е да се скрием. Затова правим това, което е възможно.
В рамките на тази конституция.
Създава се едно звено, то всъщност вече е създадено, между МВР, главна прокуратура и ДАНС, между другото и МВР и ДАНС все пак са с нови шефове, да. И се надявам, че те ще проявят много сериозна настойчивост. Взимат се, както в Румъния, между впрочем, тяхната специализирана прокуратура, всъщност какво прави? Тя взима за 6 години хора от Министерство на вътрешните работи, отделя ги, нещо, което ще се направи и тук, в България, отделя ги и те работят изцяло в това звено, което в България не се казва специализирана прокуратура, а се казва звено. Надеждите ми са, че действително това чувство за спешност, което ни кара да искаме бърз резултат, това, което е възможно в момента, ще направи така, че това звено да излезне с конкретни резултати, колкото се може по-бързо. Самия субстрат, самото съдържание на работата на това звено, действително много се доближава на такъв тип специализирана, нека да го условно да кажем, на специализирана борба с корупцията. Още нещо, което е много важно. Думата специализирана, за съжаление, в България не произвежда онова магическо действие, на което се надяваме. Да. Ние имаме специализиран съд само от преди няколко години. Извинявайте, но той не направи нищо.
Да, това е така. Но, кажете ми, дали това, че в момента няма политически консенсус за промяна в Конституцията, която би могла да позволи по-радикални действия по отношение на наказателно преследване на представители на властта, означава ли, че се отказвате от това усилие? Конституцията да бъде променена в перспектива?
Не най-малко.
Така че да са по-резултатни тези мерки.
Ако е необходимо да се промени Конституцията, тя трябва да се промени. Това, което ние казваме с Христо Иванов, е, че не можем да се оправдаваме. Не можем да казваме, че ние ще се преборим с корупцията и ще имаме активно действие на прокуратурата тогава, когато, ако и в случай, че. Уверявам ви, нищо не пречи в момента, така както са българските закони в момента, наказателно-правните, ние нямаме недостиг на наказателна репресия.
Не се ли притеснявате, че би могъл...
Ние имаме недостиг на изпълнение на закона.
Точно така.
В момента може изпълнение, подчертавам. Ключовата дума за успеха на България от тук нататък ще бъде изпълнение и налагане със сила на закона. Защото самото ни законодателство не връзва ръцете на никой.
Това е така.
Единствено, вътрешната цензура може и политическата намеса води до липса на резултат. Аз не искам да се оправдавам с нещо, което да го отблъсквам година след година за по-нататък, а до тогава просто да не правим нищо. Затова избрахме този подход и се надявам, че ще даде резултат.
А не се ли притеснявате, че фигурата на главния прокурор може да е препятствие пред тези усилия, за които вие сега така ясно говорите?
Вижте, трябва да има всички инструменти в ръцете на прокуратурата, тя ги има. Очакваме резултати. Това е. В момента, в който вие ме питате по този въпрос,
да,
всъщност има, според мен, така все повече, как да кажа, подкрепа за идеята, включително и в парламента, именно главна прокуратура да бди, така да се каже, за интереса, за гражданския интерес, за интереса при гражданско-правни сделки, които биха могли, ако прокуратурата не се намеси, да създадат опасност за интересите на страната, справка КТБ. И, извинявайте, ама това някак си е малко шизофренно. От една страна, днес даваме още повече правомощия на прокуратурата, защото казваме, не можем нищо да не направим. Аз съм съгласна с тая логика. Нещо трябва да се направи. С стигнали са парламентаристите до този извод, а от друга страна казваме, ама те няма да се справят. Собствено, какво искаме?
Искаме независим орган, който да...
Ами, хайде да
реално да работи независимо.
Да се прояви като независим орган. Хайде да дадем възможност да се прояви като независим орган.
Ама в момента тя има тази възможност. Какво е, какво
очакваме
е пречи?
Очакваме просто това да се случи.
Аз мисля, че докато няма реална независимост на един орган, аналогичен на този в румънския, може и дълго да очакваме, но едва ли ще се случи. А иначе разбирам съображението, че това би могло да стане в рамките на нова конституция, а не на настоящата. Това разбирам.
Нека да не натоварваме, нека да не... Пак ще кажа, в България има специализиран съд. Специализиран съд.
Специализиран все още не значи независим. Специализирана прокуратура все още не значи независима.
Вижте, нищо не пречи на прокуратурата в тези при сегашното съществуващото законодателство да бъде независима. А колкото до румънския опит, аз искам малко
ама
да
тя не е, значи нещо и пречи.
Съм по-добър, ама това не става през слагане на още една. Всъщност вие искате да кажете през така вашата теза, че трябва да създадем две прокуратури. Едната да кажем, добре, тя е зависима, а другата да кажем, а сега следващата, която създаваме, ще бъде независима. Извинете, но това не издържа на никаква правна логика.
Добре, а тогава защо беше нужна, защо говорите, че е нужна промяна в Конституцията, за да се създаде какво?
Ако се иска създаването на такъв допълнителен, как да кажа, допълнителна гаранция, за прокуратурата, това става през промяна на Конституцията. Аз съм длъжна абсолютно добросъвестно да отговоря на всяко обществено очакване. Да го обсъдя и да кажа какво може да се получи и какво не може да се получи. Така че това е в рамките на едно подобно изследване. В Португалия разследват в момента с много голяма възможност да се стигне до край, да бъде осъден предишния им премиер. Запренена пари, забележете, Сократеш.
Да.
В Франция се случи това с предишния им президент. Те нямат специализирани прокуратури. Те нямат специализирани прокуратури. Но го правят. А това, че в Румъния в момента текат много-много тежки разговори за това, че се използва като, как да кажа, като бухалка.
Да, разбира се, го има и това опасение.
Тъй че, вижте, дайте да прилагаме правото такова, каквото е. Като изкуство за доброто и справедливото, както са казали древните.
Добре.
Ако го прилагаме по този начин, няма нужда да прибавяме думата извънреден или специализиран. Това в страните с дълга правна култура и демокрация не присъства. И те си свършват работата. Много ми се иска България да е тръгнала по този път.
Мисля, че на всички ни много ни се иска това. Много ви благодаря, вицепремиера Меглена Кунева, с разказ за това какво представлява антикорупционната стратегия, която ще бъде представена утре.